habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbacaa bisha mayna ay ku beegan tahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hannaanka doorashada ayaa kulan ay maanta muqdisho kula yeesheen madaxda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ku adkaystay in magaalada muqdisho ay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo guddiga doorashada, iyagoo dhinaca kalena diiday in madaxda maamul goboleedyadu ay yeeshaan saxeexa mudanayaasha la soo xulayo.
Guddiga ku adkaystay oo maxaa la yidhaahdaa ay si buuxda u adkaysteen oo aan isku adkaysanayn inaysan 2 million iyo barki muqdisho kulmo aysan matalaad la-aan noqonin baa laisla kaasay. Akhirkiina waxa weeye international community aad ayna wa ku dhaweeyeen howlo fara badan baa dhiman oo baarlamaankii weynaa markaasi sidii ugu qanci lahaa maxaa la yidhaahdaaba ayaguna dhiman.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in garoonka weyn ee ciyaaraha muqdisho stadium oo muddo 8 sannadood ka badan xarun ciidan u ahayd ciidamo kala gedisan dib loo dhisayo lana furayo.
waxaan isleeyahay garoonkani wuxuu noqon doonaa meelaha ugu waaweyn ee ugu munaasabsan inaynu ku tijaabino xooggeenna iyo aragtideenna iyo hal-abuurkeenna dhallinyarada soomaaliyeed, hooyooyinka soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda isboortiga oo u qabta hilow fara badan garoonka sidii gacanta loogu soo celin lahaa ama sidii u howlgeli lahaa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa munaasabadda 25 guurada xuska 18 may maalinta goonisutaaga somaliland oo laga xusay magaalooyin ay laascanood ka mid tahay iyo bannaanbax dad ay ku dhaawacmeen oo halkaasi ka dhacay.
waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
mid ka mida gabdhihii ay kooxda boko xaaraam ku afduubatay waqooyiga bari ee nigeria ayaa lasoo badbaadiyey sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay milatariga dalkaasi. gabadhan ardayadda ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee lasoo badbaadiyey tan iyo markii boko xaaraam ay gabdho arday ah ka afduubteen dugsigii ay dhiganayeen oo ku yaalay magaalada jibok bishii abriil sannadkii 2014. weli macadda qaabka loo soo badbaadiyey, laakiin afhayeen u hadlay milatariga oo lagu magacaabo sani usmaan ayaa sheegay in milatariga nigeria ay ka soo badbaadiyeen tuulo u dhow magaalada lagu magacaabo dambua.
ugu yaraan 200 oo qoys oo reer srilanka ayaa la sheegay in la yahay kuwaas oo laga baqdin qabo inay ka hoos mareen dhiiqo xooggan oo kusoo rogmatay xaafadahooda kadib markii roob xooggan oo daad keenay ay ka da-een waddankaasi, sida ay maanta oo arbacahii sheegtay hay-adda lanqeerta cas. war ay soo saartay hay-adda lanqeerta cas ee dalka srilanka ayaa waxa ay ku sheegeen inay direen 2 kooxood oo kuwa garmudka degdeg ahi, kuwaas oo ay weheliyaan shaqaale dowladeed, waxaana ay soo badbaadiyeen ilaa 180 qof. waxaa jira baqdinno laga qabo in dadka daadadkaasi ay ku waxyeeloobeen dad aad u fara badan, gaar ahaan tuulooyinka siribuura, beligbege iyo meelo kale oo ka tirsan degmada kegale. lanqeerta cas ayaa sheegtay inay heleen meydadka ilaa 13 ruux.
taliyaha ciidamada maraykanka ee qaabilsan afrika africom ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay diyaar u yihiin inay dowladda liibiya ka caawiyaan la dagaalanka maleeshiyaadka daacish. taliyaha ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal noqonayso oo keliya marka ay dowladda liibiya ay diyaar noqoto. jeneraal rodriguez ayaa tilmaamay inaanay weli kala caddayn dhinacyada ku dagaalamaya liibiya ku wada taageersan dowladda kumeelgaadhka ee liibiya iyo kuwa ka soo horjeeda, waxaana uu tilmaamay inay taasi ku xidhan tahay dowladda liibiya oo iyada laga rabo inay kala soocdo cidda taageersan iyo xoogaga kale ee ka soo horjeeda. jeneraalka ayaa tilmaamay in maleeshiyaadku ay qayb ka qaadan karaan la dagaalanka daacish kadib marka la kala ogaado kuwa lala shaqayn karo iyo kuwa aan lala shaqayn karin. dalka liibiya ayaa waxaa saaran cunaqabatay inay ku soo rogtay qaramada midoobay oo dhinaca hubka ah si looga hortago in hubku gacanta u galo kooxaha xagjirka ah.
xogeyihii arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa kusii dhowaanaysay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga u mateli doona doorashada madaxtinimo ee maraykanka kadib markii ay xalay ku guuleysatay doorashooyinkii horudhacay sareebka tartanka madaxtinimada ee xisbiyada. clinton ayaa codadkii la xisaabiyey waxay kaga guuleysatay gobolka kentucky senatorka gobolka vermont ee bernie sanders balse sanders ayaa clinton isagu sidoo kale kaga adkaaday gobolka oregon iyadoo islamar ahaantaasina halkaa doorasho ay ka dhacday doorashooyin kale oo horudhac ayaa la filayaa in bisha juun ee soo socota ay dhacaan
kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen guddiga dib u eegista hannaanka doorasho ee ka kooban 25 xubnood ee baarlamaanka soomaaliya madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa lagu gurfeeyey qodobo uu guddigan baarlamaanka wax ka bedelay oo la xiriira heshiiska madasha ee hannaanka ay doorashadu u dhacayso kulankii maanta ayaa guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hannaanka doorashadu waxa ay ku adkaysteen in magaalada muqdisho ay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo weliba guddiga doorashada maadaama doorashadu ay muqdisho ka dhacayso iyagoo dhinaca kalena diiday in madasha ama madaxda maamul goboleedyadu ay yeeshaan saxiixa mudanayaasha lasoo xulayo wariyahana falastiin axmed iimaan ayaa kulankii maanta kadib waxa ay ka wareysatay xildhibaan cabdisamed macalin
kulankii maanta wuxuu daba socday kulamo hore oo ka horjeeyey oo maxaa la yidhaahdaa maalmahan soo socday oo guddi baarlamaanka uu u xil saaray arrintii go-aamadii kasoo baxay madasha ee baarlamaanka u keenay ra-iisul wasaaruhu oo ahayd qaabka ay u dhacayso doorashada 2019 ayay maxaa la yidhaahdaa shir kamid oo ahaa shirki maalmahanay muddo ilaa iyo 5 maalmood ah ayaa guddigi subaxdii ilaa iyo habeenkii shaqaynayeen oo waxaa laga wada hadlayay maxaa la yidhaahdaa marka koowaad sidii loo sharciyeyn lahaa maxaa la yidhaha soo jeedinta ay xukuumadda keentay iyo qaabkii loo waafajin lahaa dastuurka loo waafajin lahaa iyo qaabka ugu haboon oo markaasi maxaa la yidhahda doorashada u dhici karto iyo maxaa la yidhaha dhammaystirka waxyaabihii ka dhimanaa sida waqtiyeynta saacadaha maxaa la yidhaha doorashada u dhacaysa iyo maxaa la yidhaahdaa maalinta ugu dambeysa oo xukuumadda ku amiyay baarlamaanka u yahay in maxaa la yidhaha lasla calaameeyo arrimahaasi ahaayeen maalinta ugu dambeysay shalay maahana daraad ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo qeyb galeen guddigu wuxuu fariistay guddi yar oo 5 ah oo task forceka ah ayaa waxay bilaabeen shaqada subaxdii 9 markii ahayd markii ay ahayd 2019 waxaa kusoo biiray guddoomiyaha baarlamaanka sabacdina markii la gaaray 3 galabnimo ayaa waxaa kusoo diray guddi kaleto oo maxaa la yidhaha 25-ka ahaa oo ayagu arrinta shaqaynayay iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo iyaguna markaasi aada culays ugu saaray maxaa la yidhaha guddiga inaysan shaqada u kala socon ilaa ay ka dhameeyaan
marka maxay ahayd caqabada wadahadalka muddadooda dheeraysay ee aad ku kala kici weyseen iskuna afgaran weydeen muddadaas
waxaa noqotay caqabada ugu weynayd oo maxaa la yidhaha aada la isoo dhaaf waayey ee arrinta ku saabsan maxaa la yidhaahdaa sida gobolka banaadir ay xubno uga helin lahayd aqalka sare maadaama ay tahay inkasta oo maxaa la yidhaha dood fara badan iyo ay laga soo jeediyey sabacdina waxaweye waxaa lagu gaaray waqti aada u dheer waxaa lagu gaaray maantasna waxaa lagu kartay iyadoo lasla qaatay go-aan ah in magaalada muqdisho aan la xirsi doono laga sugi doonin laakiin weli aan nambaro la saarin intii xubnaha oo la siinayo kadib ayaa shalay maqribadii markii ahayd waxaa lasoo diray message oo loosoo diray guddigii 25-ka ahaa oo la yiri waxaa jira shir degdegah oo ku saabsan arrintii ee hal la yimaado taasi markii waxaa lasii yiri 8 iyo barki subaxnimo kabacdina waxaa yimid guddi fara badan oo socda oo international communityga ah waxaa hogaaminayay maxaa la wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya jooga oo isagu maxaa la yidhaha reer socday oo la socdeen european unit la socdeen oo african union ay la socdeen oo talyaani ingiriiska ay la socdeen oo maxaa la yidhahdaa dowladaha dariska ay la socdeen ayaa yimaadeen waxayna ka codsadeen guddiga in arrinta gobolka banaadir ay hadda suurtagal ahayn waqtigan in la dhexgeliyo arrinta socota balse lala sigo waqtiga laga shaqayn doono institutionka dalka.
Marka ay imaanayaan xildhibaan, ha marka ay idin imaanayaan xubnaha beesha caalamka oo ay shirka ku soo biirayaan, ma waxaa jira meelo la isla dhaaf waayay oo ay dhexdhexaadin ka galayeen, mise waxay u yimaadeen inay culays idinku saaraan in la dedejiyo hawsha idin hortaala? Maxay ahayd ujeedada imaatinku?
Waxa ugu weyn u imaanayeen oo idindiga culays saarayeen waxay ahayd waxaa istaak lagu noqday oo la dhaafi waayey ee gobolka Banaadir, maxaa la yidhaahdaa xuquuqda uu leeyahay. Xukuumaddu waxay sheegeen inay heshiis soo galeen oo ay la soo galeen maamul goboleedyadii iyo maxaa la yidhaahdaa forumkii oo high level forumkii oo isu imaanayey, oo ayna yidhaahdeen heshiiska noocaana soo galnay waxaana kana bedeli karnay. Arrintaas baarlamaankuna guddiguna waxay ku adkaysteen haddaan arrinta gobolka Banaadir aan lagu soo darinin inaanay maxaa la yidhaah suurtagal noqonaynin inay baarlamaanka ay ka baaskareedi, saasaa keentay marka inay markaas iyagu ay soo dhex galaan oo ay codsadaan guddiga ka codsadaan in maxaa la yidhaah arrinta sida loo fugeyn kara loo fugeeyo.
Marka ma aqbasheen codsigeen kaaga yimid beesha caalamka oo arrinta gobolka Banaadir sidii lagu soo heshiiyey oo ahayd inaanay matalaad ku yeelan labada aqal, ma loo deynayaa? Mise adinkuna weli waxaa taagan tihiin meeshiina ahayd in gobolka Banaadir wax laga siiyo hanaanka awood qaybsiga?
Guddiga ku adkaystay oo maxaa la yidhaahdaa ay si buuxda ugu adkaysteen oo aan kukala qaybsanayn inaysan 2 million iyo barki shakilmo aysan masiraad la-aan noqonin baa laisla kaasay. Aakhirkiina waxa weeye international community aada ayna way isku dhaweeyeen, howlo fara badan baa dhiman oo baarlamaankii weynaa markaasi sidii lagu qancin ahaa maxaa la yidhaahdaa ba ayaguna dhiman, iyo sidii maxaa la dhahaa madaxda maamul goboleedyada oo iyagu markoodii horeysa ay go-aamada qaadanayeen aan shaqsimin ayadana ay maxaa la yidhaah ugu fahmi lahaayeen. Laakiin ilaa haddeersaan waxa weye guddigii ku taagan yahay meeshiisii taaganyo ah in maxaa la yidhaah magaalada Muqdisho la-aanteed aysan suurtagal noqonaynin inuu dhismaha ku xiro.
Dhinaca kale waxaa jira qodobo kaloo la sheegay iyana in wax isbedela wax laga bedelo oo isbedel aad ku sameyseen. Maxay yihiin qodobada kale oo la sheegayo in iyagana a wax ka bedesheen marka laga reebo tan gobolka Banaadir?
Qodobo runtii waaweyn heshiiska arrintaani waxaa guddiga aada isbedelinayay markastaba inay ahayd heshiis siyaasadeed, wixii markaasi oo major ah inta badan wax badan lagama bedelaynin. Weeraya yarbaa jirta waxaa laga saabtay kamid tahay heshiiska waxaa ku jirtay markii doorasho dhacdo oo xildhibaanka la doofto oo xildhibaankii maxaa la yidhaa u banaanka soo baxo kabacdi intii deegaankaas jirtaba waxaa saxiixaya oo sabsid garaynaya madaxweynaha maamul goboleedkaas. Guddigu waa ka saaray arrintaasi sababtoona doodiis baarlamaanka markii ay saali ee aada looga dooday isla markiiba taasi waa laga qaaday. Waxaa kale iyaguna aada dood deer looga galay aqalka sare hadday noqoto in la dhisto maamul goboleedyada waxay soo jeediyeen in marka hore la dhisto aqalka sare kabacdina dabaha shacabka la dhisto. Arrinta iyaga ah waxaa runtii ku yimid hadallo aada u fara badan oo runtii is-afaafisan. Guddigu aakhirkii waxay isla kaasay go-aan ah haddii aqalka sare la sameynayo isku hal maalin in lagu sameeyo aqalka sare iyo dabaha shacabka isku hal maalin ee waddanka dhan ka dhacay.
Xildhibaan Cabdisamed Macalin oo khadka telefoonka ugu ramiyay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A.
Garoonka weyn ee ciyaaraha magaalada Muqdisho ee Muqdisho Stadium ayaa muddo 8 sano ka badan saldhig u ahaa ciidamo shisheeye. Waxaa degay ciidamada Ethiopia ee Muqdisho ka baxay sanadkii 2009, markii dambena waxaa u guuray ciidamada AMISOM dadaallo ay wadeen bahda ciyaaraha oo la doonayeen garoonka looga madax banaaneeyo dhinaca ciidamada ayaa guuldaraystay. Hase yeeshee maanta ayaa wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya booqday garoonka, waxayna sheegeen in garoonka la banayn doono dibna loo dhisi doono si ay ugu soo noqdaan dhaqdhaqaaqyadii ciyaaraha. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirada amniga, dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tegay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho, halkaasoo weli ay degan yihiin ciidamada midowda Afrika ee AMISOM. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jiray dadaallo ay waday wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo la xiriira sidii garoonka Stadium Muqdisho dib loogu soo celin lahaa howlihii uu hayay bulshada ee ku aadanay dhinaca isboortiga. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabdulaahi Xasan ayaa ugu horreyn ka warbixiyay ujeedada ay u tageen garoonka stadium Muqdisho
saad ogtiin ba garoonkani wax badan ayuu hadalayntiisa iyo baahida aan u qabna aan ka wada hadalnay marka ahmiyadda ugu badan ee noolimada waxay tahay baahida garoonka ka jirta inaynu daboolno inagoo aan ka raadinaynin meelo kale ee culaysadkiina saarnaana rabnay inaan nagu iska dajino waxaan ognahay garoonku inuu ka koobnaa qaybo fara badan laakiin ay tahay inaynu qayb kamid horta inagu bilowno qaybaha kale si aynu cidii gacan ka geysanaysay iyo cid kale sta aynu gacan uga siino waxaan rabnaa inaan ogaano halku dhaga gadaasheena ku qoran oo cid waliba inay dalkeeda dhisato dad walba ayaa dalkiisa dhista waxaan ka codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka dhaqaalaha haysta ee Soomaaliya in ay gacan ka geystaan horumarinta wadanka garoonka waxaan ognahay inuu in badan oo dhalinyaro ah oo dhibaatooyin haystaan shaqo la'aan inuu shaqo u abuuri karo waxaan ognahay in badan oo wacyigelinta iyo wax isfahansiinta dadka Soomaaliyeedna inuu dabooli karo in badan oo kamida nabadda iyo horumarkeedana inuu qayb weyn oo libaax ku yeelan karo
garoonka stadium Muqdisho oo ka koobnaa qaybo badan ayuu wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha sheegay inay ku bilaabayaan dhismahooda ugu horeeya qaybaha kubadda cagta iyo dabaasha
waxaan rabnaa garoonka waad u jeedaan wuu dhisan yahay laakiin waxaa ka maqan waxyaabo aad u yaroo aad u kooban waxyaalahaas yareer waxaan rabnaa inaynu inagu ku bilowno inaynu qaybta kubadda cagta iyo orodka inaynu inagu dhammaystirno waxaad ogtihiin qaybahan naga soo horjeeda iyo qaybahan kaleetee gadaasheena dhammaantood waxay u baahan yihiin inuu yahay dayactir birihii nalalka way taagan yihiin fadhiyadu way samaysan yihiin dhammaan meel walba way samaysan tahay laakiin meel walba waxaa ka maqan bilicdii ay lahayd meel walba waxaa ka maqan qurxinti meel walba waxaa ka maqan in la xooleeyo oo daqarada iyo foolxumada ku taala laga duugo garoonka saan u jeedna caws badan iyo geeda aad u tiro badan baa ku yaala waa wax ay dadkeennu fali karaan waa wax ay dadkeennu hagaajin karaan waxaan ognahay garoonkani markiisii hore inuusan ahayn wixii lagu fadiyay rooga uu caws ahaa cawsna wuxuu u baahan yahay keliyata inaynu inagu tacabno marka waxaan isleeyahay garoonkani wuxuu noqon doonaa meelaha ugu waaweyn ee ugu munaasabsan inaynu ku tijaabino xooggeenna iyo aragtideenna iyo hal-abuurkeenna dhallinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda isboortiga oo u qabta hilow fara badan garoonkan sidii gacanta loogu soo celin lahaa ama sidii uu u hawlgeli lahaa
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo isaguna ka hadlay madasha ayaa sheegay in ciidamada amnisoomay sida ugu dhaqsiyaha badan uga guurayaan garoonka stadium Muqdisho kadib markii wasaaradda dhallinyarada ee isboortiga ay dhammaystiraan qorshahooda ku aadan garoonka
marka ugu horreysa maanta waxaan imaanay qiimeynta markii la sameeyo ka baxa in la yiraahdo annagu aysan waxba annagu waxba haysanin dadkii ka baxa meesha bannaayeen lama dhihi karo marka qiimeynta hadda maanta dhallinyarada oo meeshan jooga ha fiiriyaano structure-ka stadium-ka ha fiiriyaano strategy wasaaradda ha la timaado oo timetable-keeda iyo waqtiga hawsha la qabanayo ay ku eg tahay laakiin annaga mar walboona la yiraahdo diyaar baan nahay ciidamada amniga diyaar bay yihiin oo meelo kaleeto u baahan amniga in lagu sugo ayaa la geynaya imaashahan maanta halkan imaanayna waxay ka tarjumaysaa in amniga magaalada Muqdisho uu fiicnaanayo inuu aada u fiican yahay in meel walba lagu kalsoonaan karo oo la tegi karo ayay idiin sheegaysaa meelahan iyo meelo kaleetaba waa amniga waddanka waa fiican yahay dadka waxaa la rabaa receptionka ay qabaan oo ah amni xumo inay jirto in laga saaro in meel walba la tegi karo midda kaleeto isboortiga iyo amniga waa isku xiran yihiin mar walba dhallinyarada isboortiga waxay hormuud u yihiin mar walba in amni uu bilowdo ayaga qabiil ma laha
garoonka stadium Muqdisho ayaa 10 sano ee ugu dambeysay soo maray maraaxil kala gedisan waxaana isku bedelay garoonka muddadaasi oo deegaanka ka dhigtay ciidamada Itoobiyaanka ururka Al-Shabaab iyo haatan oo ay wali degan yihiin askar Ugandaysa oo ka tirsan ciidamada AMISOM Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halka digiisyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A waxaa maalintii labaad si goos-goos ah uga socda magaalada Baledweyne dagaal dhexmarayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda dagaalkan oo shalay ka bilowday magaalada ayaa salka ku haya xurguuf horey u dhexmartay labada beelood dhowr jeer oo la xiriirtay aana qabiil wariyaha V O A ee Baledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray
waxaa maalintii labaad uu dagaal culus ka soconayaa xaafad Baledweyne ka tirsan oo lagu magacaabo Howlwadaag dagaalka oo shalay galab ilaa xalay si goos-goos ah u soconayay ayaa maanta waxa uu ahaa mid ka xoog badan kuwii hore ma jirto khasaaraha tiro sugan oo ilaa xilligan laga hayo laakiin warar kala duwan ayaa waxay sheegayaan in ilaa 8 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa 10 qof 3 qof oo shacab ah kuna dhaawacantay dagaalka ayaa waxa la gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Baledweyne mid ka mid ah ayaa dhaawaca cisbitaalka ugu geeriyooday sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalka axmed maxamed khaliif.
bismillahi raxmaan raxiim. ilaa haatan cisbitaalka waxaa soo gaari dhaawacyada aad u yaryihiin maadaama buundada xirantaha waa meesha dagaal ku socda yahay. dhanka kalena ay biyo gooyeen oo magaalada biyo aad fatahaad maaratay umadii dhamaan ay dhibaato ku hayso. arrintaasi aad baan uga xunnahay maanta inay maarata laba dhibaato ayaa dadka isku hayo. marka xalay waxaa laga soo gaarsiiyey hal wiil oo dhaawac ayaa shalay nala soo gaarsiiyey. marka faaki marka waaga baryey waxaa lana soo gaaray ilaa haatan laba ruuxo dhaawac. mid markii la keenay ayuu dhintay, dhaawaciisu wuxuu ahaa dhaawac aad u weyn, caloosha ayaa banaanka taalay. midka kalena dhaawac ayuu madax ka qabay. marka waxaana loo sheegay inay meel ka fog meesha lagu dagaalamay inay xabado ugu tageen oo halkaas ku dhaawacmeen. dad shacab ay ahaayeen. marka labadoodaba maarata midna waa dhintay midna hadda waa fiican yahay xabada madaxa ka gashay.
rasaasta ay labada dhinac isku ridayaan ayaa waxa ay gaaraysaa meelo ka fog goobta dagaalka, iyadoo dhowr qof oo shacab ahna ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada ayaa gacmaha ka taagay joojinta colaadda beledweyne ka jirta. duqa magaalada beledweyne cumar aadan ibraahim cumar baadiyow ayaa v o a u sheegay in ciidamada amisom ay ka sugayaan inay kala dhex galaan maleeshiyaadka dagaalamaya.
by force ciidan aan dhex gelinayna hadda ma hayno. ciidamadana waxay sheegteen mataqaanaa ninkii ku dhintay meeshaas inuu yahay feelkiisa inuu ka dhintay. marka dhibaato fara badan ka jirto ciidamada amisom iyo oga amisom ee sugaynaa ayaan isla saayay badeeda badan ilaa haddana weli wax kama hayno wada.
marka awooddiina waa inaad baaq jeedisaan oo keliya ciidamada midooda afrikana aad jawaab ka sugtaan.
awooddeed intaas wey.
maxaa kala socotaa khasaaraha dhimashada dadka shacabka iyo dhinacyada dagaalamay?
khasaara way jirtaa, laakiin wax hadda oo la sheegi karo oo taaban kara ma jirto, sababto ah meesha xabadda way socotaa, dhaawac uu dhex yaala. dadka haddana biyo albicayna ka keenay awalay iskusoo kusoo kaxeen. lama sheegi kara dhaawac maanta iyo dhimasho. dadka xaafadihii iskusoo kaxay haddana xabadda ugu tigaaysa.
maxay tahay sababta mar walba dagaalku usoo laalaabanayo? sida aan la soconno sanadkan gudihiisa ilaa saddex jeer oo dagaalku dhacay.
walaa sababta dhibankaa iskusoo dagaalaa markasta iskusoo laalaabanaya waa gaysa ahayn kukale waa caana dadka waa la weydiisiya mar saddex jeer camal waa la heshiyey dagaalka wuu soo laalaabtay. ma garanayo ane waxa ujeedada ka dambeysa arrintan.
dagaalka ayaa waxa uu gaaray dhanka miyiga oo xalay ilaa laba qof lagu dilay kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen dad tuulo joogay. dagaalkan shalay beledweyne ka bilowday ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada inteeda badan ay dadka fatahaad guryahooda uga barakaceen, maalmo ka horna ay la daala dhacayeen sicir barar saameyn ku yeeshay noloshooda. kasakoo baaqyo nabadeed oo la jeedinayo, ma jirto haba yaraatee iskuday dagaalka lagu qaboojinayo, iyadoo magaalada beledweyne ay ka howlgalaan ciidamo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom iyo ciidanka xoogga dalka. waxaa jira dad badan oo weli ku dhexaniban gudaha xaafadda uu dagaalku ka soconayo ee howlwadaag. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. booliiska magaalada london ayaa sheegay in ay baadi goob ugu jiraan dadkii ka dambeeyey dil togasho oo bariga london ka dhacay habeenka sabtidii aynu soo dhaafnay. dhallinyaro hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas ku toogteen wiil soomaaliya oo da-diisu ay ahayd 26 sano jir, kana shaqaynayay baabuurta tagaasida. hooyada dhashay wiilkaas oo v o a da ay la xiriirtay ayaa ka gaabsatay inay waraysi bixiso xilligan. hase yeeshee wariyaha v o a da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dilalka loo geysto dhallinyarada soomaaliyeed ka waraystay cabdi xasan oo ah maamulaha xarunta ocean somali community association oo ka shaqeysa caawinta qoysaska soomaalida. fadhigeeduna yahay xaafadda liton ee dalkaasi england, gaar ahaan xaafadda uu dilku ka dhacay. waxaan ugu horeyn uu wax ka weydiiyey waxay kala socdaan dilka wiilkaas.
aan cabdifataax la yidhaaha oo 26 jira ayaa nasiib darro la shuudgareeyey. markaa kulley dee intaasun baan iminka soo faaray wax wara ka haynaa. waxaan maqlay in ninkaasi uu ahaa nin iminka taxi driver noqday oo magaranaysaa runtii nin yaroo dhallinyaro aho aan dhibaato ku jirin, laakiin doonaya de inuu noloshiisa nolol wacan ku noolaado, wax baranaya oo shaqaysta ayuu ahaa. booliisku kulley adigu laba qof waa la qabtayba, laakiin wax wara information laga haya ma jirto. weli investigationkii waxa dheeraadku waa socdaa bay leedahay.
Waa gartay aan dabcan arintan baaritaankeeda biliska ayaa wada sida aad sheegtay, laakiin hadaan si guud u eegno dilalka noocan oo kale ah, difaac waxaa la sheegay in rasaas lagu dhuftay oo u dhintay. Bilihii la soo dhaafay waxaa jiray iyana dhalinyaro Soomaali ah oo Torey u dhintay. Marka dilalka noocan oo kale ah sidee bulshada uga hortegi kartaa ayay kula tahay, maadaama aad ka mid tahay madaxda jaaliyadda?
Waxaweyaan Ridwaan Abdullahi, arintaasi waxaweyaan waa nasiib darro dadkan Soomaalida weliba dhalinyarada meel walba ka haysta, UK ha noqoto, America ha noqoto, meelo kale oo Yurubta ka mid ha noqoto, kulli waxyaabo dee sabab ayaa badani way jiraan. Waa ay ka mid tahay dee dhalinyarada maanta waxyaabaha aynu ognahay ee ka haysta, ama shaqo xumada ama tacliin xumada ama maxaan ku dhahday dee opportunity badan oo aanay haysano fursad, ama maxaan ku dhahday runtii qaar badan oo iyaga ka midna ay markaa dee nolosha yar iska iisiga ahee daraaggu ugu badan yahay ay magaranaysaa runtii adi goor ku jiraan. Sayna ognahayba inamadu ma wada xuma, laga yaaba labo saddex inay dhibaatooyinkan galaan, dabeedna in badan oo kale oo saaxiibadooda ay sii geliyaan dadka Soomaalida ay runtii caynkaasi isaga badan yihiin dhalinyaradooda. Maxaa laga qaban karaa waxyaabaha runtii difficultka jira aan anigu wax ka ognahay waxaa ka mid ah iminka maalin dhoweyto inam kala jiray oo runtii isagana meel London ka mida lagu mindiyeeyo mindiya lagu dhuftay, inankii baan anigu arkay dhakhtarka ugu tegey waa inan yaro iminka labaad jira, wuu diiday ciddii magaranaysaa runtii nabaradaa ku dhuftay inuu sheego waxuu ka baqayo ama dee wuxuu ka ogyahay baa runtii wuu diiday. Weliba nin waxaan ku dhex jiro ama daraag ku dhex jiro ama brolon kale ku dhex jira mu ahayn runtii. Qaar hore ka horreeyey baa jira xaafadda magaranaysa iyagana lagu mindiyeeyey oo qaar ay garanayaan mindiyeeyey, laakiin mid waliba diiday inuu sheego. Maxaa laga qaban karaa wadi communitygii waa runtii arrintan oo kale had iyo goor community way ka baxday, waa arrin investigation iyo magaranaysa u baahan Soomaalideennu. Marka wax dhacaan bay inu isu nimaadnaa, marka inta kore ee inanku aanu xumaan in ama magaranaysaa brolom aanu gelin, dee lalama dadaaro oo lama geegeeyo magaranaysaasi. Markaa haddii aad dareento waalidku ay dareemaan inankoodu inuu dee ku jiro waxyaaba ku jiro ama ay naftooda u baqayaan, inay ka hortagaan baa loo baahan yahay communityga iyo ciddii ay markaa ula cadan karaan runtii loola cawdo. Waan didaalay waxyaabaha sportska ugu badan yihiin had iyo goor dadkeenu ay sameeyaan dhalinyarada la yidhaaha kaga joojiya dee waxyaabaha dee way socdaan intaas oo local area-da way ka socdaan, laakiin dadkan had iyo goor ama waxyaabaha dhibaatooyinka daraagga ku jira ma lihiin inankan iminka daraagba ku jira runtii la dilay nasiib wanaag. Waxaan filayaa inaanu ku jirino waa in ishqaysanaya buu ahaa, laakiin haddana waxaynu ogna waxyaabaha dhalinyarada had iyo goor brolonka soo geliya bay ka mid yihiin.
Haddii aan eegno marka arrinta ku saabsan ilmaha iyo waalidka oo xiriirkooda aanu wanaagsanayn guud ahaan, iyo waalidiinta laftirkooda oo ka cabanaya inaanay wax badan kala soconin cidda caawinaysa iyo meelaha ay la xiriirayaan sida xarumaha hadda adigoo kale aad joogto ee communityada ah, wada shaqeyn intee leeg ayaa loo baahan yahay ayay kula tahay? Haddii laga hadlayo dhinaca qoyska iyo haddii laga hadlayo Soomaalida iyo xarumaha aad hadda adigoo kale mas-uulka ka tahay,
wada shaqeyn aad iyo aad u fiican baa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in runtii horta marka ugu horreysa dee qof waliba isaga meel ka mas-uula, waalid kasta ha ahaadee, ciddii uu markaa gacanta ku hayay hadduu dareemo in ay dhibaato ka jirto, dee inuu markaa cid ula tago hadii goor dadkeena way qarsanaa waan la qarsanin ayaa muhiima. Wada shaqeyn xoog le baa loo baahan yahay. Weliba waxaa iyaduna importana dhalinyarada in runtii age-ka markay gaaraan dee qofkii qof weyn buu noqonaya, lama odhan karo waalidku nasiib daro waalid badan gacanta caruurta kuma hayn karaan, oo dee caruur maaha waa qof weyn oo dee dhalinyaro ah oo labaatan jiri nin labaatan jire, dee waa nin maganasa runtii gacantii waalidka ka baxay. Hadii goorna kuwa badan caynkaasi guryaha markaa way ka tagaan, marka advice fara badan baa jira runtii. Waxyaaba beri dhexaas aan aada u salaynay baa jira runtii dadku wax ka bedelay, oo ka mid yihiin waalidka wadankan in la baro magaranaysa courses ay qaataan oo waalidnimada iyo caruurta noocaas sidii loola shaqeyn lahaa, siday u baran lahaayeen waalidku bal waxa daraaggu yahay iyo waxyaabaha maandooriyaasha bidhaamaha uu kala leeyahay, oo hadday gurigooda ku arkaan oo caruurtooda ku arkaan iyagoo yuuskareynay ay markaa wax uga qabtaan, si ay booliska comfortable ugu dareemaan oo magaranaysa runtii kalsooni booliska uga qaataan, oo hadday wax dhacaan ay booliska ugu tagaan si inankaa markaa looga hortago. Waxyaabahan runtii aan aada ugu baraarujino, waayo waxaa jira waalid fara badan oo aan meel la tegin oo saynan meel u tegin, haddana ogiin brolom guriga ka jiro dee aakhirka guriga habeen barka loogu soo dhaco reerkii markaa dhibaato weyn oo kale loo geysto, caruurtii kale gurigii reerkii la kala daadiyo, hadda inan keliya baa magaranaysaa runtii waxa ku dhex jira. Marka waa important in runtii aada loo wada shaqeeyo. Waalidkana aan ku baraarujinaya in ay magaranaysaa support ka doontaan communityska organizationada, oo ciddii markaa wax ku tari karta ama masaajida ama muslimiin badan oo aan soomaaliba ahayn baa jirto runtii arrimahan aqoon u leh oo wax ka qaban karta.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan oo maamula xarunta Ocean Somali Community Association ee waddanka Ingiriiska kana hadlayay dilka wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaasii lagu dilay.
Waxaan wanaagsan dhigistay halkaad nagala socotiin waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinka soo maqnaa waxaa ka mid a magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo maanta laga ogay munaasabadda shan laatan guurada xuska 18 May. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mid ka mid ah gabdhihii ay kooxda Boko Haram ku afduubatay waqooyiga bari ee Nigeria ayaa la soo badbaadiyey sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay militariga Nigeria. Gabadhan ardayada ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee la soo badbaadiyey tan iyo markii Boko Haram ay afduubteen sanadkii hore bishii Abriil 2014 200 gabdhood oo arday dugsi ah. Weli macadda qaabka loo soo badbaadiyey laakiin afhayeen u hadlay militariga oo lagu magacaabo Sani Usman ayaa sheegay in militarigu ay ka soo badbaadiyeen tuulo u dhow magaalada Dambua.
Ugu yaraan 200 qoys oo reer Sri Lanka ayaa la sheegay in la laayahay kuwaas oo laga baqdin qabo inay ka hoos mareen daadad iyo roob xoogan oo ka da'ay meelo ka mid ah waddanka Sri Lanka sida maanta oo Arbaca ay sheegtay hay'adda lanqeerta cas. Waxay soo saartay hay'adda lanqeerta cas ee Sri Lanka ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegtay inay direen 2 kooxood oo kuwa gurmad degdeg ahi oo ay u heliyaan saraakiilada dowladda ka tirsan kuwaas oo soo badbaaday 18 qof, waxaana roobkaasi ilaa hadda la sheegay inay u dhinteen oo ay ku dhinteen dadadkii ay sababeen 13 ruux.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa maanta laga xusay munaasabadda 20 guurada kasoo wareegtay 18 May oo ah maalintii ay Soomaaliland ku sheegtay in ay gooni isu taagtay Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa munaasabad lagu qabtay Hargeysa khudbad ka jeediyey isagoo ku celceliyey in Soomaaliland aanay marnaba ku noqon doonin wuxuu ugu yeeray midowgii Soomaaliya ee lagu hungoobay. Meelaha munaasabadaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood oo dhinac kale uu ka dhacay banaanbax ay dad wax ku noqdeen. Wariyaheena Cabdikariim Olol ayaa warbixintan Laascaanood kasoo diray.
Xuska 18 May ayaa laga xusay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Munaasabadan xuska ayaa waxaa lagu qabtay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood ee gaar ahaan dhanka waqooyi. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta degmada Laascaanood ee kuwa gobolka iyo wafdi kasoo kicitay magaalada Hargeysa oo isugu jiray wasiirre iyo xildhibaano.
Intii dowladan Axmed Maxamed Maxamuud Siraay joogtay, runtii isbeddel baan ka dareemaynaa intii aan anugu imaan ka arkay gobolkan, haddii ay tahay wadooyin iyo haddii ay tahay arrimaha bulshada in wax badan laga qabtay. Iminka waxaan idiin ballan qaadayaa oo idinku bushaaraynayaa garoonkan inu joogno in artificial roogiisi uu soo rarayay un markabkii soo saaray inay ku bashaaraynayaa oo uu noqon doono garoon green ah oo dib loo dhisay. Waxaa kaloo islaanu saxnay oo imisa kontraktkiisii la bixiyey 6 kilomitir oo wada ah oo iminka la siiyey shirkadan oo in cabditiga masuul ka yahay ku guuleysatay kontraktkaasi 6 kilomitir oo cusub ayaa kowda juun insha allah iyadan la bilaabi doona dhaxajinta.
Waxaan idinku bishaaraynayaa dhammaan reer Soomaaliland in madaxweynuhu soo kordhiyey shaqaabuhu runtii tahriibtana dhalinyarada aan degdeg waxba qaban doono oo loo samayn doono shaqaabuur. Marka waxaan leeyahay fariintaasi waa fariin Soomaaliland ka dhaxaysa maaha Soolo kula Soolo waxay ila tahay waa meesha maxay ahaytoy ugu mudan iyo xaysimo iyo maanta dhulkan iyadoo wixii hadda balaawshii shaqada maanta aan gacanta ku hayno waxaan idinka bishaaraynayaa in 3 saac
munaasabadaasi ayaa marka ay soo dhammaatay gudaha magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay banaanbax. Banaanbaxaas ayaa V O A waxaa uga warramay qaar ka mid a dadweynaha magaalada Laascaanood gaar ahaan injineer Cabdilaahi Axmed Cadaad oo ka hadlaya sidai ay waxu dhaceen.
Waxaa ka dhacday magaalada Laascaanood maanta mudaharaadyo kadib markii ay yimaadeen niman wasiiro iyo baarlamentari iyo ka yimid magaalada Hargeysa oo xaflad ku sameystay magaalada Laascaanood ayaa waxaa dhacday markaa dadkii shacabka ahaa oo aad u fara badan oo ay mudaharaad ku sameeyeen, dabadeedna ciidamo oo aanan anigu magaaladaba ku ogeyn oo meel ay ka yimaadeen aanan garanayn oo aad u fara badan ayaa yimid. Aad baan u dhexmaray, rasaas fara badan baa meesha ka dhacday. Wax dhibaato ah oo nin la dhaawacay oo dhaawaciisu aad u culus yahay iyo dhowr incident oo yaryar oo dad maaragtay ah ay gaadheen dhaawacyo yaryar. Mojane abaart booyin la xiray oo dhagxan iyo dhalooyin iyo lagu daadiyey oo fara badan ayaa jiray. Magaaladu waa soo yara degtay oo xasilan tahay. Intaasaa maanta ka dhacday magaalada Laascaanood.
Abdikariin Olol oo v o a.
Haddaba Soomaaliland looma aqoonsana sida dal gaar ah marka la fiiriyo indhaha beesha caalamkana waxay ka mid tahay Soomaaliya, inkastoo si ka duwan Soomaaliya loola macaamilo. Wariyaha v o a da bariga Afrika Jill Greig ayaa booqatay Hargeysa bishii lasoo dhaafay, waxayna warbixintan ku eegaysaa sababta ay Soomaaliland ula fogaatay helista aqoonsi caalami ah oo la xiriira goonistaageeda oo ay markaasi ku dhawaaqday muddo 25 sano hadda laga joogo. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintan soo koobay.
Dadka lo'da, geela, dameeraha iyo halibax ayaa arbacadii maanta ahayd loo labisay calanka Soomaaliland ee midabyada casaanka, caddaanka iyo cagaarka ka kooban. Gaardis iyo damaashaadyo kale ayaa muunad u ahaa 25 guuradii markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maxamed Axmed waa agaasimaha madasha jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliland. Si lamida sida dadka kale reer Soomaaliland ayaa waxa uu dhibsadaa weedha ah keligeed ismagacowday marka madax bannaanida laga hadlayo.
We are very much strong that the international community must accept our case. And I think, you know, there is no reason that the international community hesitate this time Somalia not being recognized because of...
Aad baan u xoog badannahay, bulshada caalamku waa inay arrinta iyada ogolaataa. Waxayna ila tahay inaanay jirin sababay bulshada caalamku uga labalabaysa Soomaaliland xilliga la joogo oo aanay u aqoonsan. Maxaa yeelay waxaan tusnay in Soomaaliland ay xajisatay nabaddii iyo ammaankii, horumarkii dhaqaale iyo kaabayaashii, ayuu yidhi. Soomaaliland waxay Soomaaliya ka go'day 1919-kii kadib dagaal sokeeyey oo 3 sano socday. Soomaaliya ayaa se diiday inay Soomaaliland aqoonsato. Soomaaliland waxay leedahay dowladdeeda, militarigeeda iyo lacag u gaara. Doorasho ayay qabataa oo xitaa baasaboor ayay leedahay, inkastoo ku socdaaliddiisu ay adag tahay. Si ka duwan sida dariskooda koonfureed, Soomaaliland nabad ayay ku naalootaa. Hase yeeshee, Cabdi Ismaaciil Samatar oo Baraka jaamacadda Minnesota ayaa sheegay inay jirto sabab ayna bulshada caalamka Soomaaliland u aqoonsanaynin.
And if the sovereign northern Somalis become Somaliland and the African Union sanctions that, there's nothing that will stop the African Union from looking into other secessionist groups and saying that they should also go.
Haddii Soomaalida waqooyi ay Soomaaliland noqdaan, midowga Afrikana u ogolaado, ma jiro wax midowga Afrika ka hor joogsanaya inuu eego kooxaha kale ee gooni goosadka ah oo ay markaa u ogolaadaan inay iyaguna go'aan. Markaa bulshada caalamka, gaar ahaan Maraykankii midowga Yurub, ayaa xeelad la ciyaaraya midowga Afrika si uu u eego halka Soomaaliland ama Soomaaliya ay u socoto, ayuu yidhi. Iyadoo horumar uu jiro, haddana Soomaaliland ma dhammaystirna sida uu Professor Samatar qabo. Muran dhinaca dhulka ah oo u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland ayaa ka jira gobollada Sool, Sanaag iyo deegaanka Cayn. Reer Soomaaliland waxay dhibi ka haysataa shaqala'aan baahsan, iyadoo qaarna ay weli khatar ugu jiraan taariibka khatarta badan ee badda Mediterranean-ka. Professor Samatar ayaa ku doodayay in Soomaalidu ay ku wanaagsan yihiin iyagoo hala intii ay qaybo yaryar oo kala baxsan ahaan lahaayeen.
And so jointly putting their resources together, they will be at a greater advantage to compete with Ethiopia and Kenya.
Marka hadii ay isu geeyaan khayraadkooda, meel weyn ayay joogi lahaayeen si ay ula tartamaan Ethiopia iyo Kenya, intii gobollo kala googo'an ay noqon lahaayeen, ayuu yidhi.
Warbixintii wariyaha v o a da ee bariga Afrika Jill Craig ayaa waxaana soo koobayey wariyahayga Maxamed Cabdi Sandheere. Taasi ayaa ahayd.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneed waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shan iyo labaatan sano ayaa laga joogaa markii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Muddadaasi 25-ka sano ah, Soomaaliland waxaa soo maray maamulo kala duwan, waxaanay ku guulaysatay in markii ugu horreysay doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo. Dhinaca ammaanka waxaa la sheegaa Soomaaliland inay kaga horreyso Soomaaliya inteeda kale. sidoo kalena dhinacyo badan oo xagga bulshada ah ay horumar ka sameysay iyo amaankaba. Haddaba 25-kaasi sano Soomaaliland ma gaartay meeshii ay dad badani ku haminayeen. Waxaan ku hormarayaa Iid Muuse Maxamed.
Muddada 25-ka sanadood ee hayd ay Soomaaliland dib ula soo noqotay dowladnimadeeda, runtii waxa uu qabsoomay horumar iyo waxqabad ay badi bulshooyinka Soomaalilandanaya ay u riyaaqeen. Waxa dib loonka nidaamka dowladnimo oo fulintii iyo sharci dejintii, garsoorkii, ciidamadii kala duwanaa, lacagtii dalka, sharciyadii dalka, waxa si baaxad leh u dhismay magaalooyinka dalka, ganacsiga, waxbarashada iyo dhammaan calaamadaha dowladnimo, iyadoo aan la helin caawimo haba yaraatay dibadda kaga timid. Waxay Soomaaliland unugtay oo ay ku guuleysatay inay dhisto nidaamka xisbiyada badan oo dib loo unkay dhammaan hay-adihii dimuqraadiyadda dalka ee markaasi salka uu ahaa nidaamka xisbiyada badan. Natiijooyinkaasi iyo waxyaalahaas kumay qabsoomin runtii wax si yar isaga yimid maaha dadaalka shacbiga iyo dowladihii kala dambeeyey, dadaalka ay geliyeen bay waxaasoo dhan ku yimaadeen. Rajo ayay qabeen dadku, sidaa sheegtay, welina way qabaan oo rajadaasi may lumin inay aqoonsi ku helaan dowladahooda ay la soo noqdeen. Soomaaliland waxay xidhiidha la leedahay dowladaheeda jaarka gebi ahaanba, xataa marka lagu daro dowladdii Soomaaliya ee ka go'day, xiriir fiican baa ka dhexeeya oo keeni kara in la isgarwaaqsado oo aakhirka aqoonsi laysa siiyo.
Waa maasantaa Iid, waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Mubaarak. Hay Mubaarak.
Walaal, horta marka hore Soomaaliland 25 sano jirtay, 25-kaas sano wax aqoonsi caalamiya may helin. Labaynu kala qaadaynaa aqoonsiga, labaa loo kala qaybiyaa. Mid waxa weeye mid ifaqo iyo dijuur ayaa la kala yidhaahdaa, yacnii mid uu yahay waddan madax bannaan oo iski madax bannaan oo helay aqoonsi caalamiya, midna waxa weeye dowladaha ayaa ula dhaqma sidii waddan madax bannaan oo kale. Wax badan waan ku raacsanay in 25-kaas sano nidaamkii dowladeed la dhisay, wax badan la qabtay, meelo badan wax laga sameeyey, doorashooyin xor oo xalaala waddanka laga qabtay, sida kale siyaasadda arrimaha dibadda oo kale la dadaalay, iyadoo ay guurguurto siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliland, inkasta oo ay tahay arrintu masiir ummadeed. Horta guud ahaan wax badan waa la qabtay oo Soomaaliland way qabatay, oo dee cid waliba amba dowlad jaar ha ahaato amba cid kale haatee ay laga markhaati kacayo. Mid nun baan kaga duwan u leeyahay, xitaa waxay dowladda jaarka ahee Soomaaliya ka go'day way arrintaa way ku raacsantay Soomaaliland oo kale, hadalkiisii ugu dambeeyey ku jirtay sidan filayo. Dowladda Soomaaliya geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuushaa inaan Soomaaliland ka go'in. Soomaaliya caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliland hortaagan aqoonsigeedina koobay ka tahay, xitaa beeshii caalamka ee bishii aqoonsiga iyo nidaamada ku xidhnayd Soomaaliland waxay kusoo riixayaan marka wada hadallada oo kale, waxay kusoo riixayaan ciddii aad ka go'de ayay wax walba idin kaga xidhan yihiino iyaga, ilaa dee aad ka soo asaxsataan suurtagal maaha. Waanad mahadsanti.
Waxaan siinayaa Iidan ku celinaya. Iid, inta badan waxaa la yiraahdaa marka la fiiriyo muddada 25-ka sano ah, nabadgelyada marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha oo kale, waxaa la yiraahdaa dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo kobcu aada uma badna, shaqooyinka dhalinyarada oo kale in ay liitaan oo dhalinyarada ugu badan ee tahriibta hadda waxaa la leeyahay Soomaaliland ay ka tagaan, dhinacyadaas miyaanay ku muuqan in maamulka ay ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan?
Intaa u gelin Falastiin ay Mubaarak ansaxe ma odhanin dowladdii Soomaaliya ka go'day baa ogol inay Soomaaliya inay Soomaaliland dowlad noqoto. Dabcan ma aha waa waxyaalaha hortaagan bay ka mid tahay dowladda Soomaaliya inay dowladda Soomaaliland la aqoonsado, waa dowladdii ka go'day. Waxaase hadalkaygu ahaa inaan ku fahansiiyo wada hadallada furmay inay iba fur u noqon karaan anaa in la isfahmo oo la isgarwaaqsado oo dhinaca isku raaco. Taas waa taa. Haddaan usoo noqdo su-aasha Falastiin, Soomaaliland dhaqaalaheedu hore wuu u kacay oo halkii laga soo bilaabay marka adeegta runtii meel fiican baa wax la gaarsiiyey, hase yeeshee weli muu gaarin meeshii la doonayey ee ahaa macnaha kaaftoon. Waa dhab inay dhalinyaradu tahriibto, waa dhab in dhaqaalaha laga dayriyo. Hase yeeshee 25 sanadood way badan tahay oo dowladnimo intaa la xijinayay iyadoon la helaynin caawimo dibadeed, iyadoon la helaynin maalgashiyo dibadda ka yimaada. Soomaaliya oo dhan baa horta runtii wada tahriibta, ha u badnaadaan Soomaaliland dadka tahriiba. Waa dhab in dhaqaaluhu guurguuro, has yeeshay waad aragtaa maalmahan imika u dambeeyay xataa inay dowlado kale ku soo dhiiradeen in Soomaaliland la maal gashado waana dee wax laga fikirayo sidii looga bixi lahaa oo maalinba in lagu daro maalinba in ay hore u kacdo hase yeeshee waan kula qabaa inaanay la gaarsiinin halkii loo baahnaa caqabado fara badan baa jira maaha wax dowlado lagu dhaliili karo oo keliya ta hase yeeshee waa kulli waa mushkilad iska jirta afrika oo dhan la dee tahriib kugu ka jiraayo waddamo xataa barool iyo dahab labaaba tahriiba
waa maadsanta haye mubaarak 25-kaasi sano wixii dadku ay filayeen ee horumarada ahaa ama dhaqaalaha ha noqoto ama shaqooyinka ha noqoto ma la gaara
walaalo sina waxa waa la qabtay oo laguma odhan karo waxba lama qaban si kooban haddaan su-aasha isku dul taago dadku expectationkii amba rajadii ay lahaayeen mar kolley boqolkiiba boqol amba halkii la doonayey lama wax waa la qabtay waan qirayaa wax badanna waa la qabtay waa la dadaalay meelo badan waxbaa laga ablaablay gareeyey laakiin wax badan baa dhiman oo dhaqaalaha ah oo ay bays u tahay aqoonsi la-aantaas oo ay bays u tahay diblomaa siyaasadda ka jirta regionka oo masaalix kala duwan kaleh oo caqabad ku ah dhaqaaluhu waa qariir sida aad sheegtay wax badan oo challengesa baa jira siyaasadda arrimaha dibadda dadka ablaablay gareeya xitaa waxay yidhaahdaan Soomaaliland siyaasadeedu meel wax procedure cad oo qoran oo wadamada saaxiibka diblomaasiyad la leh ay fahmi karaan oo akhri karaan oo isku hallayn karaan male way wareegtaa maalinba dowlad jaarkaabay saaxiib la tahay maalinta kale waxoogaa wagashi wagashi markan soo koobo siyaasadda arrimaha dibadda way ku jiraan dhaqaale huwa qariir oo waa yaryay demaalgashi caalami ma jiro halkaasoo kale waay tahriibka iyo mushkiladaha iyo dhaqaale xumada iyo waxa iyo infrastructureka amba kaabayaashii dhaqaalehe halbowlaha u ahaa nidaamkii horumarka meeshii way ka maqan yihiin xukuumadihii kala dambeeyeyna waxaan qirayaa in mid waliba ay meel soo gaadhsiisay wax badanna ay ka dhimayeen oo wax intaa inka badan la qaban kari lahaa haddii si fiican loo dejiyo wax
waa mahadsanta waxaan siinayaa id meelaha aad is leedahay hadda horumaro badan lagama sameyn ama intii la rabay in la gaarsiiyo lama gaarsiin maxaa ka mid a oo maanta haddii intaasi la xalin lahaa dadka reer Soomaaliland ay dareemi lahaayeen in ay meel fiican gaareen
arrinka ugu weyni aan xusi karaa waa ta dhaqaalaha oo dhibaatada ugu weyni waxa weeyaan dowladihii iska dandambeeyey Soomaaliland soo maray ilaa iyo hadda tan joogtana ku dhaho ma jirta dowlad xakamaysay wax masuq maasuqa la yidhahdo oo ah waxyaalaha dowladaha macnaha dhulka la gala ama aadka u baabi'iya dowladihii kala dambeeyey oo dhan aafada ugu weynee haysatay waxay ahayd arrinta masuq maasuqa oo ad mooday si dowladaha qaarkood inay ha ku kala badnaadaane inaanay midna xil iska saarin in masuq maasuqa la xakameeyo haddii masuq maasuqa la xakameeyo waxaa runtii iman lahaa in isbeddel dhaqaale oo horokaci uu iman lahaa waxa kaloon aada ugu dari lahaa xagga aqoonsiga isaga kolleyba caqabado sharci baa jira waxaa jira caqabado kale oo kuwa dowladaha arrinta Soomaaliland daneeya iyadoo Soomaaliland dhul istraatiijiya ku taala haddana ilaa iminka ma jirto dowlad aad mooddo inay dan weyn ka leedahay Soomaaliland oo soo dejin lahayd ilaa aqoonsada ama aqoonsigeedu gorgortan galo uu iska iman doonaa kaasi laakiin waxyaalaha u waaweyn aan aadka u jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliland kuwa imanaya iyo kuwa jooga aana kuwii horena wax ka qaban waa arrinta masuq maasuqa oo runtii ah ta ragaadisay dowladaha Soomaaliland soo maray oo dhan
waa maadsanta haye mubaarak dhinacee isdhihi lahayd haddii dhinaca laga qabto meeshii laga rabay Soomaaliland waa gaarsiin lahayd
horta walaal dee Soomaaliland imika rubuc qarni ayay madax banaanideeda haysatay oo waxay ahayd imika for example siyaasadda imika laga hadlaya ee wadahadallada oo kale horta marka hore arrinta gurgafararsiga iyo corruptionka iyo halkaa waxay afrikun bay demersii tahay waa waddan aan la aqoonsan way iska jiri kartaa meelo badan iyo midmadow laakiin meelo badanna rool model bay utaho suudan south suudan oo kale dawaaba la aqoonsado wixii ka dhacay waa tii looga iyadoo iyadoon la aqoonsan bay haddana Soomaaliland waxoogaa sarfayfashay laakiin meelaha aan anigu eegi lahaa oo aan odhan lahaa talow haddii sidaa haddii halkaa la imbaawar garayn lahaa amba uuda la saari lahaa malaa sidan way iska bedelilay for example 25 sano amba 24 sano iyadoo la maraya ayaa wadahadalla Soomaaliya lala fura halkaa haddii malaa waqti hore Soomaaliya lala dhiil garayn lahaa oo lala garnaqsan lahaa oo adduunkuna ka noqon lahaa dhex halkan imika la maray meel kale la mari la een waxaan oran karaa xukuumadihii kala dambeeyay Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda een may xil badan iska may saarin een adduunka waxaana taa keenaysa marka dadku xitaa social integration ka dadku isdhex galaan ayaa wax badan la isfahmaa een imika Uganda oo kale arday badan oo Soomaaliland joogtay markay dadka la sheekaysanay Soomaaliland baan nahay passport baan sanaa calan baan haysanaa shuruud population baan leenahay defense territory iyo xuduud baan leenahay dadku wuxuugaa samha ay ku dhageysanayaan een waqtigaasan Soomaaliya ka goonay oo ay ku dhageysanayaan xagga een wadabada la tagay iyo meelahaas oo la tagay mooyey xitaa safaarada iyo qunsul kumay badnayn een meelaha Soomaaliland siyaasada arrimaha dibadda xoog lama saarin waliba Afrika lama saarin een waayo waata imika adareysa dalkii aynu ka goonaynteen inoo jiray oo aan imika wada hadal la furto halkay ka ahayd in intii ay wada hadalo waqti early la furi lahaa markaas siyaasada arrimaha dibadda nidaam cad oo la akhri karo xukuumadii kala dambeeyay umay dejin baan aaminsanayno
aad u mahadsantihiin Eid iyo Mubarak
ay Allah raamaa
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban waxaana dooda gaaban ka qayb galay Mubarak Maxamuud Falaag oo ah qoyahan ku sugan magaalada Hargeysa iyo Eid Muuse Maxamed oo isna ku sugan magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska oo kamid ah waxgaradka ka soo jeeda Soomaaliland tan inta dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkana sida ay nabadgelyo
shirweynihii qaran ee inta badan suxufiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho muddo 2 toddobaad ah ayay ku doorteen hoggaanka sare ee ururka suxufiinta qaran ka Soomaaliyeed markii magaciisa la soo gaabiyo loogu yeero Nusuj doorashadan ayaa timid kadib markii muddo ay suxufiintu ku kala jabnaayeen dhinacyo iska soo horjeeda oo mid walba uu sheeganayay inuu isagu ahaa kan xaqaaya matalayay saxafiinta gudoomiyaha ururkan ayaa waxa suxufiinta gudoomiyaha ururka ayaa ururkanan iraade ayaa waxa suxufiyiintu si daahfuran ay ugu doorteen inuu noqdo maahir jaamacadan waxaana xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaalida Nusuj loo doortay inuu noqdo Maxamed Ibrahim Muallimu hadaba wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa doorashada markay dhacday kadib Muallimu waraysi la yeeshay
aad iyo aad u mahadsan tahay marka hore waxaan ku faraxsanahay xilkan ay ii doorteen dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya oo muddo 2 isbuuc ah ku shirayay magaalada Muqdisho runtii wariyaal Soomaaliyeed oo cidda kulaynaysa aanay jirin inay isu yimaadaan oo masiirkooda ay ka hadlaan taa lafteeda ayaa horumar oo aan la haysan marka waxay ila tahay in markan wariyaasha Soomaaliyeed ay garteen waxa uu wanaagsan isla markaana ay doonayaan in ay sameystaan wax la yiraahdo urur oo ka duwan wixii ururku u ahaan jiray ururkan waa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed marka ururkaasi saxafiyiinta Soomaaliyeed shaqsi maaha koox maaha waa wax dadku ay ku wada mideysan yihiin ee ka shaqeeya danaha iyo difaaca wariyaasha Soomaaliyeed marka waxaan doonaynaa inaan sameyno urur ay Soomaalidu meel walba ay joogto wariyaasheeda matala difaaca kana difaaca dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay la kulmaan sababtoo ah waxa weeye waxay ka mid tahay Soomaaliya meelaha ugu daran ee wariyaashu ay ka shaqeeyaan dhibaato badan ayayna la kulmaan
naxmad waxaad qabanaysaa xilkan xilli Soomaaliya mar walba kaalmo ka soo gasho meelaha ugu badan tacadiida lagu geysto wariyaasha markaynu ka nimaada dilalka qorsheysan oo sheegashadooda alshaab ku badnaaya laakiin tacadiida kale caadiga ee dhacaya maxaad ka qaban doontaa
tacdiid wariyaasha loo geysto dhinac walbay ka dhacaan xitaa dowladda samaysa dhinacyada ka soo horjeeda sameeya mararka qaarkood waxaa dhacda xataa inay dhici karto in xaalado ay kala kulmaan xataa ajaanibta ka shaqeynaysa waddanka ama ciidamada ka shaqeynaya marka wariyaashu dhibkaas ay qabaan haddana shaqo adag ayay ku jireen mudday soo shaqeynayeen waa dhici karta iyaga laftoodu waa bani aadan mararka qaarkood in qalad uu ka dhaco laakiin markaad fiiriso hababka loo maro waxyaabaha socda iyo sida loo maamulo runtii wariyaasha Soomaaliyeed dhib aad u fara badan ayay tabanayaan waxaanan doonaynaa markan inaan u istaagno wariyaasha Soomaaliyeed sidii iyaguna ay ku nabadgeli lahaayeen oo ay ku shaqeysan lahaayeen shaqadooda si madax bannaan iyaguna ay isaga sixi lahaayeen qaladaadka yaryar ee laga sheegayo ee had iyo jeer la yiraahdo warbaahinta Soomaalida samaysa marka taasna waxa u baahnaan doontaa inaan ka shaqeyno sidii wariyaashu ay xirfadooda sare ugu qaadi lahaayeen
suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku doortay waxay ku hoosnooliin xaalad adag marka laga hadlayo dhaqaalaha marka laga hadlayo warbaahinta iyo ragga minfeesha u shaqeynayaan waxaan ogtahay in qaarkood laga yeelo mushaharlaan ku shaqeeya marka noloshaas adaga suxufiyiintu ku nooshahay waxa u sii dheeraada ururro iyo sahaysi badan maxaad maanta is leedahay waad ka bedelaysaad u ballan qaadaysaa?
Arrinta ugu weyne igu riixday marka horeba inaan isu soo taago xilkan waxay tahay inaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee muddaba ka shaqaynayay waayo aragnimada u leh xaaladaha adag ee Soomaaliya ka jira. Qaar baa aniga iga sii daran, aniga saddex jeer aan ku dhaawacmay Soomaaliya, laba kamida laba jeer oo kamida isbitaal ayaa la ii dhigay inaan dhaawac soo gaaray dartiis, marna firir baa soo gaaray oo Ilaahay iga badbaadiyo, farmashiir un baan tagay. Marka waxaad dareemi kartaa anigoo 10 sano ka shaqaynayay magaalada Muqdisho in taasoo dhibaato inaan la kulmay handadaadaha iyo waxyaabaha kale taa haddaad sheegto xisaab ma leh. Marka wariye kastana waa iga sii darayn, qaarkood dhibaatada ay qabaan, qaar ba hadda isbitaal ugu jira. Xilligan haddaan ka hadlayno qaar dhaawacii waa hore loo geystay oo hadda jooga isbitaal ugu jira oo uu ka mid yahay wariyaheennii Cabdisaaq Balaag. Marka dhibaatadu waxaad arkaysaa had iyo jeer inay taagan tahay, laakiin laga dabooshay indhihii wariyaasha Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa xitaa haddii aan weyno dad caalami ah ama hay-ado caalami oo nacawi inaan xitaa annaga lafteena aan charity begins at home, inaan annaga iska bilowno oo aan iscaawino, wariyaasha iscaawiyaan, isu yimaadaan gobollada dalka kan jiran iyo kan la xiray iyo kan dhibaataysan iska warqabaan, kadibna waxa weeye waxay noqonaysaa inaan dad Soomaaliyeed aan leenahay, dadka Soomaaliyeed aan leenahay, xitaa haddii wixii awoodeena ka bato wariyaasha inaan dhahno nagu caawiya, waxaan oo dhibaataan qabnaa. Laakiin waxaan jirin markii hore muwaafaqo u dhaxaysa wariyaasha Soomaaliyeed oo qaybsanaan ayaa jirtay ururka saxafiinta qaranka, wuxuu ahaa laba qaybood. Marka isbarbaryaacaas faraha badan leh wax badan ayuu naga lumiyay. Waxaan rajaynaynaa markan inaan u istaagno midnimada.
Maxuu muuqataa waxa caqabada ku hortaagan hadda?
Caqabadaha hortana hortaagan way fara badan yihiin. Caqabada koowaad waxaa ka mid a dhinacyada aan la shaqaynayno, waa ogtahay dhinacyada kale ee dowladda ka horjeeda had iyo jeer saxafiyiintu waxay kala kulmaan dhibaatooyin hantidaad iyo dil iyo wax lamida. Dowladda lafteeda caqabado marwarka qaarkood waxay samaysaa xarig, waxaa xataa noogu jira oo mararka qaarkood dhibaatooyin ku keenayba saxafiyiinta. Marka wariyaasha aad arkaysaase intaa la eegay meel walba isaga yimid markay wax samaystaan xitaa ama wax lamida oo ay dantooda gaaraan in dowladdii nin ka mid a inuu iska yimaado oo sheeganayo magaca ururkii oo wasiir ka qaybgala ama xildhibaanu ka qaybgala ama nin amniga uu ilaalinayo. Marka waxaad arkaysaa dowladdii lafteeda inay kala socoto oo dowladdu lafteeda aanay meel u socon. Marka waxaan rabnaa markan inaan fariintaa gaarsiino dowladdu aan dhaanno wariyaasha Soomaaliyeed go-aan bay gaareen, idinkana go-aanka la gaara, faraha ka qaada arrimaheeda dhexdeeda dowlad maaha, waa urur madax bannaan, waa union ka shaqeeya ilaalinta saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Maxamed Ibraahim Mucallimi, xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Nusaj oo doorasho shalay magaalada Muqdisho ka dhacday lagu doortay ayuu kaasi ahaa, wuxuuna la hadlayay wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Bal dhinaca iyo heesaha markan.
markay talo talo xaaladkay dantiyo xilliguna kulnaa adaadibka ii xamilay xilliguna kulnaa adaadibka ii xamilay
heesaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo caawa halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan tan iyo aroorta Brito dhammaantood isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiinno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.